Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Саламатсыз ба? 1 апрельдегі берілерді баштайбыз. Алдыдағы баяндардың мазмұны. Ысық күлді. Жарым айдың ішінде 5 өспірім жанын қайды. Карантин шарттары ата-енеменен баланың ортосындағы мәмілеге қандай тәсір етіші мүмкін? Ушул темада баянды жана маек тугасыз. Ошондой эле COVID-19 байланыштуу айыл кыштактардагы демилгелүү топтордун саамалыктары жөнүндө айтып беребиз жана Казакстанда уюштурулган Биз ачкабыз деген акция жөнүндө кабарлайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Эленора Бейшинбек кызы тааныштырам. Кыргызстанда 31 март кечки маалыматка карата коронавирус жуктургандардын саны 107 жетти. Коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов бейтаптардын үчөөнүн абалы оор экенин маалымдады.
Эки стабилдүү десек болот. Ноокан аймактык ооруканасында, бири Ош областтык бириккен ооруканасында ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук.
Мамбетов Кыргызстанда коронавирус жуккан балдардын көбөйүп жатканы медицина кызматкерлерин тынчсыздандырып жатканын белгиледи. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков оорунун алдын алуудагы кемчиликтери үчүн республикалык штаб менен саламаттык сактоо министрлигинин ишин сынга алды. Ал бул тууралуу 31 март өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргенин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Саламат сактоо министрлигинин жетекчилигин коронавирус жуккандар менен байланышта болгондордо өз убагында аныктабаганы үчүн сынга алды. Лабораториялык медициналык техникалар, дарыгерлерди коргоочу каражаттар менен камсыз кылууда кемчиликтер болгонун кошумчалады. Жээнбеков өлкөдө өзгөчө абал киргизилген аймактардагы комендатуралардын иши боюнча нааразылык көп экенин белгиледи. Коопсуздук кеңеши премьер-министрге айрым өкмөт мүчөлөрүнө чара көрүүнү сунуш кылды. Сөз кайсы өкмөт жетекчилери жөнүндө болгонун президенттин басма сөз кызматы тактаган жок. Италия өпкөнү сезгенген вирустун айынан мерт болгон миңдеген жарандарына 31 мартта аза күттү. Өлкө боюнча мамлекеттик туулардын баары түшүрүлүп, шаарларда 1 мүнөт унчукпай эскерүү акциясы өттү. Италия коронавирустан көз жумган адамдардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Акыркы бир күндүн ичинде оору 800 ашык кишинин өмүрүн кыйды. Жана дүйнөдөн кайткандардын саны 11,5 миңден ашты. Анткен менен өлкө бийлиги соңку күндөрү оору жугузуп алгандар азайып баратканын билдирди. Европа өлкөлөрүнүн ичинен азыр Испанияда да абал оор. Соңку бир күндүн ичинде 854 адам каза болуп, бул сан эң чоң көрсөткүчкө жетти. Испанияда бул оору 8 миңден ашык адамдын өмүрүн кыйып, оору жуккандар 95 000 кишиге чукулдады. Дүйнө жүзү боюнча коронавирустан каза тапкандардын саны 39 000 адамдан ашты. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн топтолуп жаткан акчаны бөлүштүрүү боюнча комиссиянын курамына парламенттен 3, өкмөттөн 7, президенттик администрациядан 1 жана өкмөттүк эмес уюмдардан 2 өкүл кирди. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Самат Кылжиев жетектейт. Жарандык коомдон мүчөлөр балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен социалдык кызматтарды өнүктүрүү фондунун башчысы Бурулсун Сүйүналиева 30 мартка карата ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегерүү үчүн айтылган атайын эсепке жалпысынан 55 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Англия, Франция жана Германия АКШнын санкциясын кыйга өткөн ыкманы алгачкы ирет колдонуп, Иранга дары дармек жөнөттү. Германиянын тышкы иштер министрлиги 31 мартта аталган 3 өлкө Instex төлөм ыкмасын колдонгонун маалымдады. Бул системаны Париж, Берлин жана Лондон былтыр жыл башында түзгөн жана башында Иран элин колдош үчүн гуманитардык багытта пайдаланары айтылган. АКШ бул системага караманча каршы болуп келет. Мындай ыкма АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйга өтүп, Тегеран менен соода саттык жүргүзүүгө жол берет. Тактап айтканда, кара май, азык түлүк, дары дармек сатуу жана алуу алмашуу ыкмасы аркылуу ишке ашат. Иран буга чейин АКШнын гуманитардык жардамынан баш тарткан. Өлкө лидерлери эгер Вашингтон чындап жардам бергиси келсе, санкцияларын алышы керек экенин эскерткен. Иран коронавируска байланыштуу оор абалга кабылды. Соңку бир күндүн ичинде эле бул илдет расмий маалыматка ылайык 3 000 ашык адамдан аныкталды жана жалпы ооругандардын саны 44,5 000 ашты. Бул оору 3 000 чукул адамдын өмүрүн жалмады. Бир катар эксперттер чек аран ооругандардын жана андан ажал тапкандардын так санын жашырып жатат деп шектенишет. Түркмөнстанда бийликтин көрсөтмөсү менен коронавирус деген сөздү колдонууга жазып айтууга тымызын тыюу салынды. Ага ылайык бардык мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары бул сөздү пайдаланбай калды. Ошондой эле ооруканаларга жана мектептерге таратылып жаткан медициналык маалымдамаларда коронавирус деген сөз жок. Азаттыктын түркмөн кызматы көчөдө коронавирусту кеп кылгандар кармалыш ыктымал экенин, себеби укук органдарынын кызматкерлери формасыз эл аралап кыдыра баштаганын жазды. Түркмөнстанда өпкөнү сезгенген элетке кабылган учур расмий каттала элек, бирок бийлик оорунун жайылышына каршы катуу чараларды көрө баштады. Ага ылайык 1-апрелден тартып жеке менчик дүкөндөр, соода түйүндөр, набайканалар жана кызмат көрсөткөн жайлар жапырт жабылмакчы. Өлкөдө жарандардын дене табын жапырт текшерүү башталды жана мектептерде каникулдун мөөнөтү узарды. Азаттыктын түркмөн кызматы өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, өлкөдө ооруну жугузуп алгандар көбөйүп жатканын, бирок бийлик расмий маалымат бере элек экенин жазды. Жаңылыктарды мен Элена Орабек Ишенбек кызы сунуштадым.
Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatik.org. Ысык Көлдө жарым айдын ичинде 5 өспүрүм жанын кыйды. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенованын айтымында бул балдар 11 жаштан 14 жашка чейинки улан кыздар. Мындай окуялар коронавирус илдетин жайылтпоо жана алдын алуу иштери менен катар карантин учурунда мектеп окуучулары менен да иштерди күчөтүү зарыл болуп турганын көрсөтүүдө. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева темага кененирээк токтолот.
7-нчи класс окуучу. Мындай жоош эле жакшынакай эле бала болчу. Эжелерди эле билет да. Өзү түнтүрөк, оңой менен чечилип сүйлөбөгөн бала характери.
Шайыр апа 29 мартта каза болгон 14 жаштагы эр алынын тайэнеси. Анын айтымында 7-нчи класста окуган небереси 28 март күнү кеч курун үйдөн чыгып, короодогу сарайда өз жанын кыйган экен. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз.
Үйдөн жакшынакай эле сутка ойноп отурган дейт. Анан бир заматта эле ишке чыгып урушуп жебирдиме болуп, сулуп койсом анда артынан кошо чыгып карабайт билинбейт. Анын үстүнө жана ооруп чыкканыма эшикке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады. Анан карайын деп чыкса эле жок дейт. Мамасынан укканым ушул, анан туалетке кетип бараткан деп айтты дейт. Бара жатсам эле суроюп асылып турат дейт. Жанталашып анан моунтип эмеде асылып турган жеринен жөн эле кандай алганымды билбейм дейт. Эми тирүү калса экен деп чече калдым дейт, илмек байлап тур дейт. Жака чаап муздак суу чачтым дейт бетине минтип 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 чапкыладым дейт. Эралы эралы эмне болуп атасың, мен таштала деп ыйлап ошентсем эле анан эле эсине келип этсем жок дейт, эти жылып жыпжылуу экен дейт.
Шайыр апанын айтымында кызынын каза болгон эралыдан башка дагы 2 кыз, 1 уулу бар. Коңшу айылда турган шайыр апа кызынын 2 кызын өзү багып, неберелеринин тамак ашы, кийим кечесине такай каралашып жүргөнүн айтты. Ал эми балдардын атасы 1 жыл мурун иш издеп Орусияга кеткен бойдон дайыны жок экен.
Күйөө бала ошо иштеп кеткен бойдон жок, Россияга кетиптир. Ал эжеси келеткен ошо Россияда дейт. Былтыр кеткен эмеде майларда ошо бойдон Бишкекте иштеп атат деп, анан эле адрес жок, бир кредитин төгөм деп, биякта жумуш жок, иштеп келемиз стройкадан деп эле кетиптир ушу. Кредитине акча салып, кредитин эле жаап коюп атыптыр, балдарына деле бир тыйын салып атыптыр. Анан биякта да жумуш жок болуп атпайбы, кайда иштейт. Бир жага барса бир жада эле жумуш жок. Күнүмдүк тапкан 300 сом эмнеге жетет анан? 300 сом, 200 сом таап келчү. Менин кызымдын акыбалы ошо башын жыып чыдабай, түндө чыдабай чыкты болуп. Ошону успокоить этели деп 2-3 күндөн бери булабыз, көз жанында конуп атабыз.
Акыркы 2 аптада эр алыдан сырткары Ысык Көл облусу боюнча дагы 4 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул окуялар 16 марттан 29 мартка чейин катталган. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылдык Садырбек Абдрахманов орто мектебинин директору Сапаркүл Жетимишбаеванын айтымында мындай көрүнүшкө мектеп окуучуларынын окууга барбай карантинде үйдө отурганы да терс таасирин тийгизип жатат.
Сотка алып берип койсо, анын кийимин алып берип койсок эле ошон менен маселе чечилет депчи. А чындыгында ошол баланын жан дүйнөсүнө кирип, бала эмнени каалап атат, баланын оюнда эмне барганы сураган ата эне чындыгында жок азыр. Көпчүлүк ата эне ошондой да, азыр кайдыгер ата энелер аябай көп, себеби бул көп жылдык практикадан ушундай болуп атат да. Буга чейин, карантинге чейин, мисалы үчүн мен өзүм кантип директор катары жанагы миграцияда жүргөн балдардын бүт баары менен деген мезгил менен чакырып сүйлөшүп турат. Мисалы үчүн биздин мектепте 120 баланын мигрант балдар бар. 120. Бирөө тай энесинин колунда, бирөө тайкесинин колунда, бирөө таптакыр эле кудачасынын колунда, мына ушунун баары келип деген тиги ушундай жагдайлар калып келип атат деп ойлойм да.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова болсо, айрым ата энелер балдарга тийиштүү көңүл бурбай жатат деп эсептеди.
Урматтуу ата энелер, балдарыңарды карасаңар, балдарыңарга мээримиңерди төксөңөр, 11 жашар балага эмне ушунчалык жанына эме келди, өзүнүн өмүрүн кыйганга жүрөктү оорута турган нерселер болуп атат. Үй бүлөңөрдү сактагыла демекчимин. Азыр баардык жерде айтып атабыз, чыкпагыла үйүңөрдү, карантиндик режимди сактагыла деген маселелерди кылып атабыз. А биз мамлекеттик кызматкерлери, биз мугалимдер.
Психолог, турмуштук оор шартка кабылган үй бүлөлөр менен иштеген Мария Личаню балдардын мындай кадамга баруусунун эки себеби бар экенин айтты.
Например, вот трудовая миграция одного из родителей. Посмотрите.
Биринчи жана эң чоң маселе миграцияга кеткен ата-энелер. Балдар атасы же энесине болгон кусалыктан улам ушул жолго барат. Экинчи себеп азыр карантин учурунда балдарга туура жол көрсөтүп, алардын бош убактысын туура пайдаланууга үндөгөн ата-энелер аз. Ар бири өзү менен алек. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан коронавируска байланыштуу окуяны билинбегени менен балдар психологиялык жактан оор кабыл алат. Ошондуктан бала менен сүйлөшүп, карантин учурунда катуу сөз айтпаганга аракет кылуу өтө зарыл.
2019 жылдын 3 ай ичинде 2 өспүрүм, жыл ичинде 13 өспүрүмдүн өлүмү катталганын облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кыргызстанда жаңы коронавирус илдетин жайылтпоо максатындагы чектөөлөр үй бүлөдөгү ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге кандай таасир этиши мүмкүн? Өспүрүм курактагы бала менен ата-эненин ортосундагы ар кандай оор кесепеттерге алып келген психологиялык чыңалууларды кантип кыйга өтсө болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында педагог Асылбек Жоданбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Азыр ошол интервьюну угуңуз.
Асылбек мырза, жеткинчек, окуучу же студент сыртка чыкпай, окууга барбай, ар дайым ата-энесинин көз алдында болгону ушул алардын психологиялык абалына кандай таасир этет?
Эгерде мына Кыргызстандын көп бөлүгү айылдары эми бир жак шигеги айыл жерин жашайт да, жер тандашайт. Эми жер тандап жашагандарга бир аз дурусураак алабыз, себеп дегенде короосуна, оборотуна чыгып, өзү үй иштери менен алектенип, тазалап жатканга мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми ушул шаар жеринде квартирада жашагандарга бүгүн эң оор мындай сыноо ошолор үчүн да. Эми ушул шартта биз ушул шартты айтып атабызбы, ата эненин ошол абалды туура баамдап ошого карата мындай туруктуу болушу, анын педагогикалык сабаттуулугу аябай маани берет да. Менин оюмча бул жерде ата энеге караганда балага чыңалуу аябай көбүрөөк тиет.
Бирок ата эне өзү дагы аргасыз үйдө отуруп калган адам, стресстик маанайларда да сөзсүз түрдө бар.
Албетте,
ушундай ушундай абал балдарга кандай таасир этиши мүмкүн? Кандай тобокелчиликтер бар, аны кыйга өтүүнүн кандай жолдорун айта аласыз?
Мисалы үчүн ошол бала менен ата энени салыштырсак, ата энеге караганда балага көбүрөөк, балада чыңалуу көбүрөөк. Эмне себептен? Анткени ата эне бул маалыматтуу, ата эне дүйнөлүк абалды билип турат, өкмөттүн чараларын аргасыздан киргизип атканда баардыгын тең ата эне туюп, анын коркунучун дагы, мүмкүнчүлүктөрүн баардыгын тең сезип турат да. Бала анын баарын сезе билбейт да, тең более ошол мектеп жашына чейинки бала сезе билбейт да. Ошондуктан эң негизги нерсеси ата эне ошол балага карата өзүнүн жоопкерчиликтүү мамилесин биз бүгүнкү күндө ачыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз мүмкүн эмес? Экөө тең чыңалууда. Демек жанагы эгерде чыңалуу, мен дагы стресстемин деп ата эне балага кыйкыра берсек, бул биздин жанагындай жоопкерчиликсиздигибизди же болбосо педагогикалык сабатыбыздын төмөндүгүн көрсөт да. Эң негизги нерсеси бул жерде бала менен чогуу убакыт өткөзгөнгө алектенүү. Мисалы үчүн мурун балада бала бакчага барып аткан мезгилде балада так бир режим бар да, күндүн режими бар. Эртең менен саат 7:00 турабыз балам, кийинебиз, завтра эртең мененки тамагыбызды жеп алып бала бакчага барабыз, анан бала бакчада алам дегендей сыяктуу режим бар да. Мүмкүн болушунча бала менен чогуу отуруп, ошол кел балам деп бир чогуу бир күн тартибин түзүп алуу дагы бул жерде аябай маанилүү да. Демек ушул бала менен чогуу, кайсы убакта ойнойлу деп. Андан тышкары мисалы үчүн үйдө болгондон кийин ата эне ошол жасап аткан ишине алектенди. Мисалы үчүн атасы эшикте огородду казып атса, кел балам деп кичинекей күрөк берип күрөк каздырса, апасы мисалы үчүн манты жасап тамак жасап атса, чогуу аралаштырса, бул бала үчүн дагы, ата эне үчүн дагы абдан бир жакшы болот.
Ошо ата энелер, азыркы ата эне балдар менен убакыт чогуу анан пайдалуу өткөргөнгө даярбы өзү негизи?
Бул эми албетте бул ушул адамга байланышкан. Эми биз таптакыр баардыгы тең даяр деп айта албайбыз, бирок өзгөчө бүгүнкү күндө жаштар, бүгүнкү күндө изденген ата энелер муну жасай алат. Эң мыкты нерсеси. Бирок ошол эле мезгилде жанагындай жана чыналуу үстүнөн чыналуу жаратып, бала кандай басым кылган ата-энелерде жок эмес да. Ошондуктан биз мунун үстүндө ошол адистер дагы мындай аракет кылып, бүгүнкү күндө ошол онлайн вебинарларды уюштуруп, бир кеңеш берген аракет кылып атабыз. Бул албетте жанагындай үй бүлөнүн жанагындай билимине, ирденүүсүнө байланышканда. Тилекке каршы баардык эле ушуну иштете бербейт.
Жана айтып атпайсызбы, балдарга басым жасап, анан урушуу же көңүл бурбай коюу, бул кандайдыр бир кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү? Кандай кесепеттер алып келиши мүмкүн?
Эгерде ошол бала бакчадагы балдарга көбүрөөк ата эненин көңүлү, алар менен чогуу убакыт өткөзүүгө аракеттенип отурган болсо, эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган балдарга көбүрөөк эркиндик керек, алар менен көбүрөөк акылдашуу керек. Мисалы үчүн аларды балам муну жаса, тигини жаса деп эле үстүнө түшүп алсак, конфликттик абал алып келиш мүмкүн дагы. Ал эми өспүрүм курактагы балдар өзүлөр тараптан курч болот, алар тескери аракеттерге барышы мүмкүн да. Ошондуктан чоңураак балдарга жанагындай басым жасабастан, тескерисинче алар менен кел чогуу иштеп чыгалы. Күндүк режимде бир ушул күндөрдө кел бир алтын үй бүлөлүк бир эреже иштеп чыгып алычы, өзүбүздүн бир мыйзамы иштеп чыгып алычы деп туруп, демек мисалы үчүн агып өткөрүш керек болсо, үйдө бир иш бүтүрүш керек болсо, же болбосо телефондо отуруш керек болсо, ошону бала өзү тандасын. Апа, мага бул убакта мисалы үчүн мага тийишпегиле, бул убакта мен апалам хорошо, бул убакта тийишпейли, бирок бул убакта чогуу кино көрөлү, же болбосо балам бул убакта атаңа жардам бер, мага жардам бер деген сыяктуу баланын дагы тандоосуна мүмкүнчүлүк берсек, бул убакта мындай басым азаят дагы, натыйжада жанагы балдар менен тил табышуу процесси, алардын өнүгүү процессине биз жакшы жардам берсек, ал эми басым болгон учурда албетте бул чыңалуу жаратат. Ал эми чыңалуу стресстик абалга алып келиши мүмкүн дагы, ал андан дагы оор бир шартта алып келиши мүмкүн да.
Жетилүү курагында балдар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мисалы алардын мүнөзү калыптан эле каалоосу күчтүү, кээ бир учурда эмне каалап аткан дагы чоң кишилер түшүнбөй калган учурлар бар эмеспи? Ушундай учурда ата эне болсо жанагындай чыңалуу абалында турган шартта кырдаалыкты кантип чечиш керек ата эне? Балким балдарга да кеңеш бересиз.
Конфликтология деминде деги эле өзү конфликт эки түргө бөлүнөт эмеспи? Деструктивдүү конфликт жана конструктивдүү конфликт деп бөлүнөт да. Анан көпчүлүк учурда кээ бир ата энелер мындай деструктивдүү конфликтти же болбосо конфликт үчүн конфликтти жасаган учурлар болот да. Мисалы үчүн мен сенин ата энеңмин, мен айтканымды кыласың, көбүрөөк мындай басым болгон учурлар да. Бул сөзсүз түрдө жанагындай конфликтти дагы кандай ырбатууга алып келет да. Ар бир үй бүлөдө болот. Эгерде менин үй бүлөмдө таптакыр конфликт жок деген ата эне болсо, ал калп айткан болот, же болбосо демек үй бүлөлүк мындай жашоону мындай чыныгы жашабаса керек да. Ошондуктан биз балдарыбызга конфликт чечүүнү үйрөнүшүбүз керек. Кандай? Ошол конфликттин чыгуу себептерин талдоо, отуруп алып келиңиздер, биз сүйлөшөлү. Жанагы динде дагы биздин түштүккө барганда абдан бир жакшы бир сөз да көп айтышат да, маслихат деген сөздү айтышат да. Ушул баарлашуу жолу менен биз ата эне көбүнчөсүн биз балдардын мындай чоңоюп калгандыгын билбестен эле аларга басым жасап атпайбызбы? Ушул мектептерде дагы, үй бүлөдө дагы тилекке каршы бизде ушул коомдо ушул калыптанган эмес да. Көпчүлүк учурда чоңдор сүйлөш керек, чоңдор сүйлөгөндө сен жаштар кичинекей балдар сүйлөбөй отурба деген бул туура эмес да. Тескерисинче турмуштагы күнүмдүк болуп аткан жагдайларды талкууласак, туура келе турган чечим кабыл алсак, менин оюмча ошол басымды азайтып өспүрүм курактагы балдардын дагы өнүгүшүнө жардам берет элек да.
Ушул өспүрүм курактагы балдарга кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы үчүн азыр ушул өмүрдүн баркын билбей кээ бир өспүрүм балдар ушул эмоциялардын аркасы менен жанын кыйып койгон дагы фактылар болуп атпайбы азыр?
Ушул суицидтик абалдарды издей келгенде көпчүлүк учурда дагы эле болсо эми биз баягы ата энеге басым жасашыбыз керек. Ата энеде ошол парасуицид анан псевдосуицид эки түрү болот да. Парасуицид бул өзү эми миллионду бир кездешет көп. Биздеги жанагындай суицидке барып аткан жагдайда псевдосуицид. Псевдосуицид деген эмне? Бул балдардын жан соогасы, мени түшүнүп койгулачы деген кыйкырыгы, ачуу кыйкырыгы да. Акыркы бир кандай бир деңгээлде өзүнүн оозунун бир жолу катары тандап алып атат да. Бүгүнкү күндө муундардын теориясы деген да жаңы чыкпадыбы? Мисалы үчүн бул азыркы 2000 жылдан берки муун, бул өзү z муну деп атабыз. Ага чейинки x y муундарынан таптакыр айырмаланат. Булардын дүйнө тааныму башкача болуп калды да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз менен биздин ата энебизден айырмабыз көп деле жок эле. Акыркы 20 жыл интернет абдан жигерди өнүккөн жылдарда коом абдан өзгөрүп калды. Ошондуктан балдардан мурун ата энелерге айтат элем, келиңиздер биз балдарды түшүнүүгө аракет кылалы. Ал эми балдарга ошол эле мезгилде сөз кылат элем, урматтуу балдар, балдарыбыз, кыздарыбыз, ата эне тигил же бул аракетти кылса силердин жакшылыгыңар үчүн кылып атат. А бирок кээ бирде учурда аларга маалымат жетпегендиги үчүн, силерди таанып алгандыгы үчүн бир аз кээде катуу тийип алган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан
ата энеге ачык болуш керек,
ачык сүйлөшүп баарлашууга баргыла деп айтат элем да.
Кандай дейсиз ушул азыркы учурда, бүгүнкү шартта Эми Кыргызстан мындай учурга өтө сейрек кабылат. Кыргызстан тарыхында мындай учур биз билгенден бул элек го дейм. Анан ушундай жагдайда ата эне балдар үчүн күндүн жадыбалын кантип түзүшү керек? Кандай сунуштарыңыз бар?
Өтө сонун. Мен ушуну айтат элем, ушуну муну күндүн жадыбалын, бир күндүк жадыбалыбызды, же болбосо үй бүлөлүк эрежелерди биз чогуу киргизишибиз керек. Мисалы үчүн эгерде ата эне муну кыласыңар, муну кыласыңар, муну кыласыңар деп коюп эле кандай бирдеңе деп балдарга түшүп берип койгон учурда ал мындай аны жасаш кыйын керек болот. Анткени ал ата эне тарабынан түзүлдү да, ал көбүрөөк мындай авторитардык стиль менен түзүлдү да. Ошондуктан чогулуп туруп, балдар чогулуп туруп чай ичип аткан мезгилде, же болбосо кечинде чогулган мезгилде келгиле бир эреже иштеп чыгалы, ушул эреженин негизинде биз күндүк жадыбалыбызды аткаралы. Ар бири чечим чыгарышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле бала бакчадагы бала кылышы мүмкүн. Мен отуруп алып туруп эки саат сүрөт тартсам, силер мага кандай бирдеңелде мени менен ойнойсуңар чогу деген ал өзүнүн эрежесин билиши мүмкүн. Ал эми өспүрүм курактагы бала дагы өзүнүн эрежесин билиши мүмкүн. Албетте мен силердин шарттарды аткарам, баардык нерсени аткарам, китепти да окуйм, бирок саат бештен 7ге чейин мен тынчымды албагыла, бул убакта мен китеп окуйм, же болбосо досум менен байланышам, же болбосо өзүмдөн жакшы көргөн оюнумду ойнойм деген сыяктуу эрежелерди киргизишимди да. Демек ошол үй бүлөлүк жадыбалды, же болбосо эрежени түзүүдө үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү катышса, ошону аткарууда жеңил болот, анын ишке ашуу ыктымалдыгы да абдан жогору да. Бүгүнкү күндө балдар башкача, урматтуу ата энелер, ошондуктан мен силерге суранамын, сөздөрдө баардык иш аракеттерде чогуу компромисске кире турган, баардыгыбызга жага турган иш аракеттерди кылсак, үй бүлөлөрдө сөзсүз түрдө мындай бакубатчылык болот, өз ара түшүнүүчүлүк болот дагы, жанагындай күтүүсүздүктөр болбойт деп айтат элем.
Педагог Асылбек Жоданбеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми чет элдик темаларга өтсөк, Казакстанда 31 марттагы маалыматтарга караганда коронавирус жуктургандардын саны 325 жетти. Алардын экөө көз жумду. Буга байланыштуу өкмөт Атырау, Актоо, Темир Тоо жана Караганды облустарын толук карантинге алып, бул аймактарга көзөмөлдү күчөттү. Карантин жарыяланган шаарларда жумуш убактысы кыскартылды. Темир жол жана автовокзалдар жабылды. Кирешесинен айрылган Кызыл Ордо жана Шымкент облусунун тургундары биз ачкабыз деген акцияларды уюштуруп башташты. Кененирек Адрыс Исаков баяндайт.
Ачкабыз деп кыйкырып жаткан аялдар Кызыл Ордо шаарынын тургундары. Алар 30 март күнү таңертең Кызыл Ордо облустук акимиятынын короосуна чогулуп, бийликтен жөлөк пул талап кылышты.
Мен балам үйдө ооруп атыр, обострение мисалы азыр.
Ашмын, акча жок, алименттик көмөк жок. Нур Отанга барасың, Нур Отан облусу акиматка жумсай да. Савезге барасың, Савездин облусу акиматка жумсайт. Энди карасаң, облусу акимат жок. Чыгып бизге тилге тиек кылып аңгеме айтатын адам жок.
Продукты билмейт.
Карантин шартында бийликтен азык түлүк талап кылган ушундай эле акция Шымкент облусунда да орун алды. 70 чакты аял чогулуп Шымкент облустук акимчилигине келишти. Алар да бийликтен азык түлүк же аны сатып алууга жөлөк пул берүүсүн талап кылышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аз камсыз болгон аялдарга чыгып, калаада турмуш шарты начар 30 000 үй бүлө катталганын, бирок бекер жардам 2 000 үй бүлөгө араң жетээрин ачык айтышты.
Бул жерде жатам мен. Телевизордон адемлеп чыгарып коет, тегин маска берип атат, тегин продукты берип атат. Кам сонун бирөө берилген. Мен участковый врачка да бардым даже. Жок.
Биз Карата аудандын акимчилигинде эч кандай каржы жок. Биздин аудан акимчилигинде тегин продукты берүүгө акча бөлүнүп атыр азыр.
Укук коргоо органдары болсо, азык түлүк талап кылып чыккан аялдар карантин шартын бузуп жатканын эске салып, кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн экенин эскертти.
Акча бөлүнөт, болсо береди.
Үйдө фиксация бар, баарлыгы бар. Одон кийин заң боюнча биз сиздерге жагы уже чара колдонобуз керек.
Казакстандын алыскы аймактарында эле эмес, Борбор калаасында да катаал карантин өпчөп гана кирешеси бар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өзгөчө түйшүккө салды. Маселен, Нур Султан шаарынын тургуну, 3 баласын өзү баккан Феруза Абезова тамак ашка каражат жеткире албай калганын ачык айтты.
Баарлык жер жабык, мына балдар менен үйдө камакта калдык. Эч кандай жанагыдай кошумча жумуш да жок, дым жок. Бир өкмөттүн жалаксына карап отурмуз мисалы үчүн. Онун өзү менде жетпейт негизи. Ошонча бала менен жанагы бир өкмөттүн берип аткан пособиясы менен квартира төлөп балдарды асырай алмайсың.
Казак өкмөтү жарандардын кирешесиз калганын эске алып, коммуналдык төлөмдөргө каникул берген. Расмий жумушунан айрылгандарга 42 500 теңге, тагыраагы айына 94 доллардан жөлөк пул төлөп берерин убада кылган. Бирок такыр жумушсуз жана кирешесиз калган үй бүлөлөргө ал жеңилдиктер жетишсиз экенин турмуш көрсөтүүдө. Идрис Сақов, Азаттық.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалабаттын Базар Коргоон районунда көчөлөрдү залалсыздандырууга, блокпостторду күзөттө турууга айыл жаштары жана демилгөлүү топтор жардам берип жатышат. Мындан сырткары аймактагы калктуу конуштарга 2 күндөн бери мотодельтапландын жардамында дары чачылууда. Аткарылып жаткан залалсыздандыруу иштерине кабарчыбыз Руслан Калматов күбө болуп келди.
Мотодельтоплан 2 күндөн бери Базар Коргоон районундагы айылдарга тынымсыз дары чачып жатат. 31 мартта анын жардамында райондун Сейдугум айыл аймагындагы калктуу конуштар дарыланды. Бул иштерди аткарып жаткан Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун жетекчиси Элис Акунбеков тургундарга акысыз кызмат көрсөтүп жатканын айтат.
Ушундай оор кырдаалда кыргыз элине жардам бербей, кимге жардам бермекпиз? Биздин пайдабыз тийсин деп ушул жерде дезинфекция иштерин жүргүзүп атабыз. 2 күндөн бери райондук больницага чачылды. Ушул милициядагы биринчи уровундагы контакт болот экен немелер менен, ооругандар менен, аларга дагы чачылды прокуратура. Кыскасы райондун ушул жыш жайгашкан элдер менен мындай тиешеси бар жерлердин бар жогу чачылып дезинфекция болуп атат. Азыркы күндө мотодельтаплан Сейдугум айылында, Кызылай айылында ушул жакта иштеп атат. Бул демилге биз өзүбүздөн чыкты, биз өзүбүздүн командабыз менен Бишкек чүйдөн келдик. Ушул жерде иштеп аткан бүт пилоттор, бүт адистердин баары Бишкектен келди. Биз өзүбүз премьер-министрге кайрылганбыз ушундай жардам берели деп.
Район аймагындагы 1200 гектардан ашык аянттын баары залалсыздандырылды. Бул иштерге бир мотодельтоплан жана 2 учкучсуз учуучу аппарат колдонулуп жатат. Өз демилгелери менен аткарып жаткан дезинфекциялоо иштерине айыл чарбаны колдоо борбору хлор эмес, атайын дары колдонуп жатат. Ага керектелүүчү чыгымдардын баарын алар өз мойнуна алышкан. Борбордун жетекчиси Эрлис Акынбеков анын элге зыяны жок дейт.
Биз чачкан препарат бул хлор эмес, биз чачкан препарат бул айыл чарба министрлигинен уруксат алынган фарма йод. Ичиндеги орусча айтканда действующий веществосу йод. Бул ден соолук адам ден соолугуна, үйдөгү жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн ден соолугуна зыян жок, наоборот пайдасы бар. Ал эми бактерия, инфекция, вирустарга зыяны бар, аларды өлтүрөт. Хлордон айырмасы, бунун хлордон жакшы пайдасы 30 күн бул обработка кылгандан кийин 30 күн обработка кылыштын кажети жок. Хлорду эртең менен кылып, кайра кечинде кылыш керек болсо бунун кажети жок. Бир жолу кылганда 30. Акчасы да ошого жараша кымбат.
Биздин эртең менен эле таракезеңер аз дары чачат, эмне болот эми? Эй, эртерээк кайткыла.
Болду.
Дары чачып атса көрдүңөр беле татылды бар жок.
Кыргызстанда өзгөчө кырдаал киргизилген. 22 марттан тартып жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылдарды хлор менен дезинфекциялоого киришкен. Ага дыйкандардын эски техникалар жана атайын унаалар тартылган. Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Рахман Өмүрзаков мындай дейт.
Бардык ичи көчөлөрдүн бардыгы нерселерин калтырбастан жана ОДН илгерки союздун техникасын колдондук. Кудай буюрса бул дагы дезинфекцияланып калган болсо бир топ элдердин бул оорудан бир топ арылат экенбиз деген чоң үмүттөрү күч алат деп мен ишенем.
4000 ашык калк жашаган Базар Коргоон районунун Аук айылынын жаштарынан түзүлгөн атайын фонд өзгөчө кырдаалга байланыштуу 20000 сом каражат бөлүп берген. Аны айылдыктар залалсыздандыруу жана башка иштерге жумшап жатышат. Ал эми айылга кирген жолго коюлган блокпосттордо жаштардан курулган топтор күзөттө турушат. Аук айылынын тургуну Жаңбай Маматов дезинфекциялоо жумуштарына айыл жаштары чоң көмөк берип жатканын айтты.
Азыркы күндө бизде мындай жаштарыбыз ошо азыр өздөрүнүн ыктыярдуу топтор түзүлүп саат 8-10 чейин Куда кааласа ошо жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүн Куда кааласа 9-10 күн болот, ошо жерде турабыз.
Мотодельтоплан менен дезинфекциялоого Чүй облусунан атайын адистер тартылган. Учурда Акман айылындагы тегиз жолдон аппарат учуп конуп айылдарды залансыздандырып жатат. 1-апрелден тартып алар коронавирустун очогу чыккан Сузак районундагы калктуу конуштарга дары чачууну башташат. Ага Жалал Абад аэропортунун учуп конуу тилкеси колдонулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен 1-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орун. Ода азаттык радиосу, саламатсызбы? Өкмөттүн карантин учурундагы элге убада кылып жаткан социалдык жардамдары жетиштүү болуп жатабы? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандай көмөк көрсөтүлүүдө жана жардамды дарегине чейин жеткирүү жагы кандай ишке ашууда? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Бүгүн 1-апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Кыргызстанда 31 март кечки маалыматка карата коронавирус жуктургандардын саны 107 жетти. Коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов бейтаптардын үчөөнүн абалы оор экенин маалымдады.
Эки стабилдүү десек болот. Ноокан аймактык ооруканасында, бирөө Ош областтык Бирикен ооруканасында ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук.
Мамбетов Кыргызстанда коронавирус жуккан балдардын көбөйүп жатканы медицина кызматкерлерин тынчсыздандырып жатканын белгиледи. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков оорунун алдын алуудагы кемчиликтери үчүн республикалык штаб менен саламаттык сактоо министрлигинин ишин сынга алды. Ал бул тууралуу 31 март өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргенин басма сөз кызматы кабарлады. Президент саламат сактоо министрлигинин жетекчилигин коронавирус жуккандар менен байланышта болгондордо өз убагында аныктабаганы үчүн сынга алды. Лабораториялык медициналык техникалар, дарыгерлерди коргоочу каражаттар менен камсыз кылууда кемчиликтер болгонун кошумчалады. Жээнбеков өлкөдө өзгөчө абал киргизилген аймактардагы комендатуралардын иши боюнча нааразылык көп экенин белгиледи. Коопсуздук кеңеши премьер-министрге айрым өкмөт мүчөлөрүнө чара көрүүнү сунуш кылды. Сөз кайсы өкмөт жетекчилери жөнүндө болгонун президенттин басма сөз кызматы тактаган жок. Италия өпкөнү сезгенген вирустун айынан мерт болгон миңдеген жарандарына 31 мартта аза күттү. Өлкө боюнча мамлекеттик туулардын баары түшүрүлүп, шаарларда 1 мүнөт унчукпай эскерүү акциясы өттү. Италия коронавирустан көз жумган адамдардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Акыркы бир күндүн ичинде оору 800 ашык кишинин өмүрүн кыйды. Жана дүйнөдөн кайткандардын саны 11,5 миңден ашты. Анткен менен өлкө бийлиги соңку күндөрү оору жугузуп алгандар азайып баратканын билдирди. Европа өлкөлөрүнүн ичинен азыр Испанияда да абал оор. Соңку бир күндүн ичинде 854 адам каза болуп, бул сан эң чоң көрсөткүчкө жетти. Испанияда бул оору 8 миңден ашык адамдын өмүрүн кыйып, оору жуккандар 95 000 кишиге чукулдады. Дүйнө жүзү боюнча коронавирустан каза тапкандардын саны 39 000 адамдан ашты. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн топтолуп жаткан акчаны бөлүштүрүү боюнча комиссиянын курамына парламенттен 3, өкмөттөн 7, президенттик администрациядан 1 жана өкмөттүк эмес уюмдардан 2 өкүл кирди. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү, Жогорку кеңештин вице-спикери Айгида Касмалиева Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Самат Кылжиев жетектейт. Жарандык коомдон мүчөлөр балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен социалдык кызматтарды өнүктүрүү фондунун башчысы Бурулсун Сүйүналиева 30 мартка карата ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегерүү үчүн айтылган атайын эсепке жалпысынан 55 000 сомдон ашык каражат чогулган. Англия, Франция жана Германия АКШнын санкциясын кыйга өткөн ыкманы алгачкы ирет колдонуп, Иранга дары дармек жөнөттү. Германиянын тышкы иштер министрлиги 31 мартта аталган 3 өлкө Instex төлөм ыкмасын колдонгонун маалымдады. Бул системаны Париж, Берлин жана Лондон былтыр жыл башында түзгөн жана башында Иран элин колдош үчүн гуманитардык багытта пайдаланары айтылган. АКШ бул системага караманча каршы болуп келет.
Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Өкмөттүн карантин учурундагы элге убада кылып жаткан социалдык жардамдары жетиштүү болуп жатабы? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандай көмөк көрсөтүлүүдө жана жардамды дарегине чейин жеткирүү жагы кандай ишке ашууда? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Эскерте кетейин, бул талкуу 31 мартта эфирге берилген. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бактормбеков.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин стат катчысы Каныбек Адиев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров жана эл аралык Кызыл Жармай коомунун өкүлү Бегимай Асанова катышмакчы. Элдар мырза менен Бегимай айым биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулат. Буюрса, азыр байланышка чыгуу аракеттерди кылабыз. Ачейин Ганек мырза, сөздү баштай берсек, мына кыргыз өкмөтү коронавирус илдетине байланыштуу бүгүнкү кырдаалда элге социалдык жактан колдоо максатында кошумча чаралар көрүлөрүн айтты. Учурда ул кимге кандай жардамдар көрсөтүлүүдө, кандай аракеттер болууда?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биз биринчиден мына айтып кетсек, биздин ушул эмгек менен социалдык өнүктүрүү министрлиги аркылуу 517 миңден ашуун биздин жарандарыбыз ар кандай социалдык төлөмдөрдү алышат. Биздин биринчи эле узун максатыбыз, биз ушулардын баардыгы азыр баардыгы ушул Кыргызстанда ушул оору пайда болгондон бери биздин баардык райондук ведомстволук бүт ишканаларыбыз мындай штаттык режимде эле иштеп жатат. Бирок биздин жарандарыбыздын ошол баягы социалдык төлөмдөрдүн токтоп калбаш үчүн биз азыр мындай чечим кабыл алдык. Токтом менен эгерде мөөнөттөрү 1-апрелден же болбосо да 1-майдан эми канча көрөбүз, бул канча узарат. Ошол эгерде ошондой мөөнөттөр токтогон болсо, биз аларды өзүбүздүн системабыз бар. Корпоративдик системанын маалыматтык тутуму дегенчи, ошол программабыз аркылуу эле автоматтык түрдө алардын баардыгын мөөнөттөрүн узартабыз. Себеби алар азыр биздин райондорго келе албашы мүмкүн, алыскы райондордо жайгашкан биздин жарандарыбыз болушу мүмкүн. Ошондуктан биз баардык ушул биздин социалдык төлөмдөрдүн мөөнөттөрүн автоматтык түрдө 1-майга чейин узартабыз. Бул биздин биринчи ошол биздин өзүбүздүн жарандарга жасаган бир аракетибиз болду да. Себеби алар өз убагында алыш керек. Андан кийин биз мына өкмөттүн токтому менен биздин ушул бүт аз камсыз болгон жарандарыбызга 5000 тонна азыр ун берилип атат. Биз азыр баардык ошол токтомдор чыккан, биз өз жергиликтүү өз алдынып башкаруу органдары аркылуу жана ошондой эле биздин ошол жергиликтүү өзүбүздүн аймактык башкармалыктар менен биргелиге ошондой списоктор түзүлгөн, ошол тизмелер аркылуу биз бул дагы 5000 тонна унду биз бере баштайбыз. Бул өкмөт тараптан, бул баягы пособиядан тышкары, бирок баардык ушул социалдык төлөмдөр мурун кандай төлөнүп келсе өз убагында төлөнүп берилет. Андан тышкары мына биздин бүткүл дүйнөлүк уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын негизинде азыркы учурда бүгүн жүктөлүп атат. Биз 536 тонна ун берип атабыз жана ошондой эле бир 40 тоннага жакын суу майын берип атабыз. Бул кандай? Бул баардык жарандарга эмес, биз бул ВППнун болсо бизге ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө алар окушат, баягындай кайрадан кесипке болуп, же болбосо кандайдыр бир коомдук иштерди аткарат да. Ошо коомдук иштерди аткаргандардын баардыгына буга чейин ар бир үй бүлөгө 6 каптан жана 15 литрден суу май берилип келсе, биз азыр баардыгын карап отуруп 3 каптан ар бир үй бүлөгө 3 каптан берип атабыз жана ошондой эле кайрадан окуп чыгышкан жарандарыбызга дагы 3 кап жана 15 литрден бир суу май берип мына бүгүн жүктөлүп атат, эртеңден баштап тарата баштайбыз. Андан кийин бул 536 тонна болуп атат. Андан кийин биз май айында дагы 1000 тоннага жакын бул унду жана суу майды таратабыз.
Жана сиз ун таратылып аткан, азык түлүк таратылып аткан социалдык катмар, бул жана социалдык коргоого алынган 17000 жарандын дарга берилип атат да, туурабы? Түшүнсөк болобу?
Ооба, 96000 бизден
жалпы.
Биз 96000 үй бүлөгө көмөк алчу. Ал эми баардык жарандарыбыз бирликкенде бизде 517000 жараныбыз бизде ар кандай социалдык төлөмдөрдү алышат. Ошолорго берилип атат. Жана ошондой эле бизде ошол бизде тизмелер бар да, биздин өзүбүздүн системабыздачы. Жана баягы окуп бүтүп коомдук иштерди аткарган биздин жарандарыбыз бар. Ошон үчүн бул жерде баардыгына берилип атыр деп ойлобош керек. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана берилип атат.
Ошолорду сиз кайсы критерийлер менен мындай ченейсиздер, өлчөйсүздөр, же болбосо бул эсептеп чыгасыздар да?
Жок, биздеги буга чейин эле биздин системабызда булардын фамилиялары бар. Алар ар кандай социалдык төлөмдөрдү алып келишкен. Биз аз камсыз болгон баягы бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы аркылуу деп айтпадымбы? Алар дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жарандарыбыз ошо бизге коомдук иштерге тартылган да. Же болбосо мындай арыктарды казып, суу каналдарын казып, ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге кандайдыр бир коомдук проектлерди ишке ашырган. Ошолорго биз айлык менен маянаны биз уун жана суу май менен берип келгенбиз да. Ошолорго берилет.
Рахмат. Азыр биз Элдар мырза менен байланышабыз. Элдар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда биздин өкмөттүн, министрликтин элди социалдык жактан коргоо боюнча жасалып жаткан иштерин, маалыматын уктук. Сиз бул аракеттерди, чараларды жетиштүү деп ойлойсузбу? Өз убагында болуп жатабы? Деги эле бул ишти аткарууда биринчи эмнеге көңүл буруш керек эле деп ойлойсуз?
Мен азыр бир топ өлкөлөрдүн экономикага, жарандарына колдоо боюнча кандай кимдин чараларды көрдү, ошолорду бир анализдеп чыктым. Бул жерде Орус Федерациясы, Казакстан, Өзбекстан, Британия, Германия, Чехия, Эстония, Литва, Швеция, Италия, Испания, Франция, Япония деген мындай өнүккөн өлкөлөрдү, анан биздин тегерегибизде өлкөлөрдү карап чыктык. Негизги моментти айтыш керек, жаңы эле социалдык министрлигинин өкүлү айтып кеткен нерсе ал канчалык маанилүү билбейм да, анткени эмне өзгөрдү коронавирус учурунда деп суроо берсек, жооп мындай болуп атат. Көп адамдар иштеп атып жумушу жок калды. Мына бүгүн эле Россиянын премьер министри айтыптыр, 60% калк сервис тармагында иштеген, булар жумушсуз калды депчи. Бул 22 миллион адам жумушсуз калды. То есть социалдык министрлик тараптан мен көп түшүнбөй атам, аларда бир учетто бир канча адам бар, алар боюнча эч кандай абал өзгөргөн жок. Алар кандай буга чейин алып келген жардамды андан бери ала берет. Алар үчүн мындай көп нерсе өзгөрбөсө керек. Именно азыр Кыргызстанда 100 миңдеген адам жумушсуз калып калып атат да. Мындай күнүмдүк айлык алып, жумалып айлык алып, ошо менен оокат кылган канча адам жумушсуз калды, ошолор үй бүлөлөрүн кантип багат деген суроо да. Ал жагынан менин оюмча бул социалдык министрлик эмес, көбүнчө экономика министрлиги кошуп бул маселенин үстүнөн катуу ойлонуш керек да. Например, ошол эле Казакстан, Өзбекстанда мындай ак маалымат бар да, кайсы тармакта канча адам жумушсуз калып атат, ошолорду куткарыш үчүн эмне кылыш керек?
Анда
Казакстанда айтып атат, 1.5 миллион адамга 42 000 теңгеден төлөгөнгө даярбыз депчи. Бул бир айлык азык түлүк минимумун камсыздаш үчүн 42 000 теңге, бул эми сом менен бир 8 000 сомдун тегереги болуп калат да.
Рахмат, рахмат. Дагы биздин суроолорубуз болот. Сиздин суроолоруңуз азыр убагы келгенде министрликтин штат катчысы жооп берет деген ойдомун. Азыр биз Бегим айым менен байланышалы. Бегим айым, саламатсызбы?
Да, саламатсызбы.
Мына сиздердин Кызыл Жарым Ай коомундагы элге социалдык жардамдарды, колдоолорду көрсөтүп жатырсыздар. Сиздер өзү кимдерге кандай формада, канча көлөмдө, канча суммада жардам берип жатасыздар? Сиздердин иштериңиздерде эмне жаңылык бар?
COVID-19 чара көрүүнүн алкагында биз 263 ыктыярчы тартылды. Маалыматтык материалдар 500 000 маалыматтык материалдарда бөлүштүрүлдү бул жарандарга. Анан тобокелчилик тобундагылар үчүн азык түлүк топтомдору 1300 үй бүлөлөргө таратылды. Суммасы 1 040 000 болду. Азыр ошо биринчи марттан 31 мартка чейин ушундай жардам кылдык да.
Сиз айтып аткан жанагы адамдардын саны боюнча айтсаңыз, ал социалдык
саны 1300 үй бүлө.
Ошол 1300 үй бүлөнү сиздер кайсы критерийлер менен тандап алдыңыздар? Алар чындап эле ошол жардамга муктаж бекен? Кайдан билдиңиздер?
Жардамга муктаж, бул бизге Министерство труда социального развития списоктарды түзүп берет бизге. Эң муктаж адамдарга ушул 1300 адамга жардам бердик.
Мындан ары дагы жардамыңыздар уланабы? Бул эми бул апаат дагы бир топко уланчудай болуп атпайбы? Дагы мындан ары эмне аракеттерди жасайсыздар?
Ооба, биз ошо Министерство труда социального развития менен биргеликте ушул жардамды аткарабыз дагы.
Рахмат. Канекбек мырза, мына жогоруда айтылгандай жанагы бул Кыргызстан социалдык министрлиги мына кадимки бул убакка чейин көрсөтүп келген социалдык жардамынан сырткары сизде да бир мындай антикризистик программа же болбосо план барбы? Эгерде социалдык жардамга мындан да көп адамдар муктаж болуп калса эмне болот?
Буга чейинки мына экономист абдан туура айтып кетти, буну башка өлкөлөр дагы салыштырып биз дагы бул боюнча өзүбүздүн пландарды иштеп чыкканбыз, өкмөткө бергенбиз, бул пландар иштелип атат. Мына айтып кеткендей, биз экономика министрлиги менен азыр биргеликте кидеде бизде ушул Кыргызстанда 700 000 азыр жумушсуз пайда болот деп айтып атабыз да. Азыр ошолордун биз туура айтты, биз баягы социалдык төлөмдөрдү берип келгенден төлөмдөрдү уланта беребиз. Аларга дагы кошумча биз мына мат резервден дагы башка мына бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы аркылуу деп айтып кетпедимби? Ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ал баардыгы эле берилип атат да биздин социалдык төлөмдөр токтобой. Бирок бул жерде туура айтып кетти, баягы күнүмдүк тамак ашын таап жеген уборщица, баягы тазалоочу, ошол эле баягы официантка болуп иштеген жана башка ушул тармактарда иштеген биздин жарандарыбыз дагы жумушсуз калбадыбы? Алар күнүмдүк ошол айлыгысын, кээ бирлер болсо күнүмдүк ошол бир келишимдерди түзүп алып акчаларын алып келген да. Ошолордун баардыгы азыр үйүндө отуруп калды. Ошондуктан мен айтып кетейин, бизде ошо баягы штаб түзүлдү деп атпаймынбы? Мына биргеликте мына маданият министрлиги менен биздин жана ошондой эле баягы биздин баягы физкультуранын спорт агенттиги бар, ошолор менен биргеликте биз волонтерлорду тартып андан кийин ошол жерде мына спорт сарайында бизде ошол жаштар борбору бар экен, ошол жерде штаб түзүлгөн. Штаб түзүлүп азыр кыска номер да бизге берилди, 1227 деген. Ушул 1227 деген номерине кайрылса биздин жарандарыбыз, биз ошолордун баардыгы ошо автоматтык түрдө сайтта иштелип чыккан, автоматтык түрдө ошол сайтка түшөт. Андан кийин биздин ошо волонтерлор тартылды. Азыр айтылып атпайбы, азыр мына 500 андан күндөн күнгө көбөйүп атат биздин ошо жардам берели дегендерчи. Ошолордун баардыгы ошол волонтерлор аркылуу азык түлүк ошо корзинасын иштеп чыктык. Бир 3100 ушундай деп ар түрдүү айтылып келип
3100 эмне бул сомбу же сомдун тегерегиндеги
тегерегиндеги ошол продуктаны 10 баягы өзүнчө бир тизми бар экен, биринчи баягы керектелүүчү азык түлүктөрдүн. Ошонун негизинде азыр ошонун ичинен биз алып туруп 7-8 бир эң бир необходимостьтерди коюп туруп андан кийин ошол жарандарыбыздан дагы ошол азык түлүк иретинде дагы келип атпайбы жардамдар? А биз билбей калып атабыз. Кээ бирки жарандар ошо келип эле бизге мына өзүңүз айтып кетип атасыз, кээ бир депутаттарыбыз, өзүбүздүн бизнесмендерибиз ошо айылдарга жана ошол 10-20 үй бүлөнү бөлүп алып эле жардамдарын берип атат да. Ошолордун баардыгын биз координация кылып штаб ачтык, ошол штаб аркылуу келип түшөт. Андан кийин ошол алган жарандарыбыздын да фамилиясы түшөт ошол жергечи.
Түшкөндө алар сиздер топтоп аткан каражаттар, жардамдар жанагы өкмөт ачкан банк эсебинен сырткарыбы?
Бул сырткары. Андан кийин мен дагы айтып кетейин, андан кийин биздин мына бүгүн министрлик дагы биздин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги депозиттик счет ачтык да. Биздин жарандарыбыз эгерде ошол кайрылып биз жардам көрсөтөм дей турган болсо, ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөр, баягы жумушсуз калган жарандарга, башкаларга, бул азыркы биз мына COVID-19 деген сайтта мен азыр эле карап келдим, биздин азыр жарандарыбыз 61 000 акча түшүптүр бул жардам аркылуу. Бул баягы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошолорго бир кайрылып кетсе керек. А биздин баягы депозит счеттор азыр биздин жарандарыбыз кайрылып атат да. Мен ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизге кайрылып атат да, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар, жумушсуз жарандар бар, ошолорго мен жардам бергим келип атат да. Ошо депозиттик счетту ачтык, андан кийин ошол продукторду алып келип турганга биз ошо өзүбүздүн штабды да ачтык.
Канек мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына азыркы көрсөтүлө турган жардамдар бул баягы мурдагы жардамдардан сырткары деп атасыз да?
Сырткары.
Эми биздин көрсөтүлө турган жардамдар бюджетте бекитилген, көрсөтүлгөн. Бул көрсөтүлүп турган жардамдардын булагы кайда? Акча каражаты же болбосо башка азык түлүктүн бир булагы каяктан келет, каяктан топтолот?
Биздин жарандарыбыздан жана ошондой эле эл аралык уюмдардан дагы. Мына айтып кетпедимби, азыр биз мына Кызыл Жарым Ай коому дагы ушул как раз ушул биз айтып атканда биздин штабта иштеп атат, волонтерлор тартып берип атат. Мындан тышкары Элим Барсыңбы жана ошондо Астана Бел, Астафа фонддору бар да, ошолордун биз 17 эл аралык уюмдарга кайрылганбыз. Мына азыр бүгүн эле ИТАР деген дагы биздин ушу кайрымдык фондубуз кайрылып, ал да айтты, мына менде 30 ун бар жана 50 ун бар, кимге керек, баарыбыз чогултуп туруп ошону тиешелүү жарандарга берип атабыз. Биздин өзүбүздүн жарандар бизнесмендерден да түшүп атат да.
Рахмат. Азыр Элдер мырза менен байланышалы. Элдер мырза,
отом,
айтсаңыз, мына сиз кыргыз экономикасынын абалын чама чаркын жакшы билесиз. Мына бүгүнкү кырдаалдан улам элибизге социалдык колдоо көрсөтүүгө бизде чама чаркыбыз канчалык жетиштүүбү? чөнтөгүбүздүн акыбалы кандай? Же биз сырткы жардамдарга, колдоолорго муктажбызбы?
Мен оңго жакын өлкөнү анализдеп чыктым дедим. Негизги момент бул да, бизде сервис экономикасы деп коет. Бул туризм, бул кафе, бул билмейм театр жана башка жана башка, ошонун баары токтоп калбады. Адам адам менен жолуга турган жерлердин баарын карантинге байлап биз токтоттук. Азыр тамак аш тармагында эле өндүрүш эле иштеп атат да. Сервис тармагы бизде ичкидин продукцияда 50% өйдө да. Демек 50% эл жумушсуз калды деген нерсе да. Бул социалдык министрлиги өз ишин кылып атат, кыла берсин, ал жакшы. Кайсы бир аз камсыз болгон үй бүлөдө может 3-4 адам болсо, бирөө уборщица болуп жумушсуз калды, может ага кошумча 1-2 күн жардам берсе, мурун кылып аткан жардамдан тышкары, ал жакшы нерсе. Ал жөнүндө маселе жок. Бирок бул жерде мына жаңы эле социалдык министрдин өкүлү айтып берди, 700 000 жакын адам жумушсуз кошулуп атат деп атат да. Ошол 700 000 адам оокатын кантип кылат? Ошол ишканалар карантин 1 айга созулушу мүмкүн, 2 ай, 3 ай, билбейбиз да. Ошол ишкана банкрот болуп жок болуп кетеби? Ошонун аркасы менен эмне болот? Экономиканын жарымын жоготуп алабызбы деген суроолор туулуп атат. Ошонун баарын сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Мына азыр жакшы бир момент болуп атат. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп ким эмне кылып атат, ошондой жерден Кыргызстанга ылайыктуу нерселерин алып колдонсо өтө жакшы болчу элей.
Жок, сиз эмне сунуш кыласыз? Ушул кандай сунуш кыласыз биздин өкмөткө?
Айтып кетейин, Өзбекстан мына 1.5 миллиард доллар 10 триллион сумга жакын фонд создавать этип, булар ошонун мына бул жерде жазылып турат, антикризисный фонд деген бар экен, ошолорго 400 миллиард сум берип атыптыр. То есть 40% акчаны где-то бир 300-400 миллион сом миллион доллар болуп кетет. Биз буларга да деме курабыз дейт. Жана жумушсуз калгандар иштеш үчүн тынбай курулуш жүргүзөбүз дейт. Мектеп, садик, больница, көчөлөрдү, бестерди, малый промзоналарды курабыз деп ошолордун маселесин ойлонуп атат. Ар бир тармакта канча акча жетишип кетет? Мына транспорт, логистика тармагы 650 миллиард сум бөлүп атат. Гостиничный мейманкана тармагы 90 миллиард сум, общепит 180. Демек булар ар бир тармакка канча акча жетпейт, так анализи бар. Ошон үчүн булар улуттук банк аркылуу жана башка сырттан акча табуу аркылуу булардын карызын жеңилдетип, салык жагын жеңилдетип, бул ишканалар мындай токтоп калбасын деген максатта иш чараларды аткарып атат да.
Рахмат.
Германияны айтсак, булар мынтип атат: кайсы бир фирмада 10 адамга чейин иштесе, биз бюджеттен 15 000 еврога чейин грант беребиз дейт. 5 адам иштесе 5 000 евро грант. То есть булар адамдын иштеген адамдардын санына байлап атат да. Чехия жөнүндө айтсак, мына булар айтып атат, эгер ошол эле жанагы сервис тармагында иштеген фирмалар жумушта иштеген адамдардын айлыгын төлөй беребиз десе, 80% өкмөт өзүнүн мойнуна алабыз деп атат.
Рахмат.
Эстонияда 30% деген системаны колдонуп атат. То есть кайсы бир фирманын обороту же иштеген жумушчулардын саны 30% азайса, биз ошолорго дотация беребиз деп атат. Жана бүт эле өлкөлөрдүн чаралары көбүнчө ушуга байланыштуу. Адамдардын жумуш ордун сактап калуу, фирмаларды банкрот кылбоого бир шарт талаптарды коюу жана башка дегенчи, ошол негизги нерсечи.
Рахмат, азыр да байланышта болуп турсаңыз. Каныбек мырза, мына жогоруда өзүңүз да учка айттыңыз, мына учурда байманалы ишкерлер, депутаттар, белгилүү инсандар өз айылдарына, райондоруна жардам берип атышат. Керек болсо мындай рекламалык, жарнамалык негизде да кетип атат. Бирөөлөрдүн пикири боюнча бул жерде бир эртеңки шайлоонун бир камыгын көрүп аткандай дагы түр көрсөтүп аткан жагдайлар айтылып атпайбы? Эми ушундай бир чачкын болуп аткан жокпу? Ар ким ар кайсы жака өз билгенин жасап аткандай болуп, мындай министрлик бул жардамдарды, бул социалдык колдоолорду бир координациялайса болот беле деген суроолор туулуп атат да.
Жакшы, абдан жакшы суроо болду. Бул жерден айтып кетишим керек да, биздин жарандарыбыз, бизнесмен жарандарыбыз жана өзүнүн депутаттарыбыздын арасында чыгып атат. алардын ошол бир топ эле жардам берип атат аларга. Угуп атасыздар, тиги район 10 тонна, бул район 50 тоннадан уун, суу май, башка жана башка медициналык баягы препараттар да берип атышат. Биз эми аларга барып ал ошолордун баардыгын биз аркылуу бергиле деп аларга кандайдыр бир жол тосконубуз да туура эмес болуп калат. Себеби алар биринчи, алар өздөрү бир демилге көтөрүп биринчи жардамды ошол биздин бизнесмен жарандарыбыз жана депутаттардын арасында болгон жардамдар болду да. Мына мен бир мисал келтирип алып кетейин. Бизге мына Дилшат Кадыровна 3330 флакон биз антисептик берди. Бизде азыр складта турат ошолордун баардык. Андан кийин депутатыбыз Алтынбек Сулайманов мынабы Искендер Исмаиловичти дагы көрүп атасыздар, мына көп жардамды. Андан тышкарыда бир топ депутаттарыбыз да биздин складка бергендерди айттым да, алар биздин складка берди экен. Ошонун ичинен хлор берген, хлорлорду биз азыр таратып бүттүк. Анан антисептиктерди да таратып бүт берип атабыз. Эгерде ошондой болгондо бир топ жакшы болмок, себеби мына айтып атат списоктор бизде бар. Бирок алар, мен ойлойм, алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иштеп атат. Алардан ошол жергиликтүү башкаруу органдарда биздин аймактык баягы башкармалыктарыбыз бар да, ошолор аркылуу биздин тизмелерди алып, андан кийин биздин социалдык кызматкерлерибиз бар, алар карап атат. Баягы жумушсуз калды деп айтпадымбы, ошо канчасы жумушсуз калды, бүт баарын эсептеп чыгышып, алар ар бир үй бүлө менен иштеп туруп, анан кийин бул жардамдарды өз дарегине эле жеткирип атат. Бирок баягы сиз айткандай координацияны ошол биз аркылуу кылсак, азыр биз колго алдык, биздин баягы сайтка кайсыл биздин жараныбыз эмне жардам алды, бүт баары ошол сайтта болот.
Каныбек мырза, мына жогоруда айтылган сөздү дагы уланталычы, мына сиздин пикириңиз эме? Маалыматыңызда 700 миңдей адам жумушсуз калышы мүмкүн деп атасыз да, прогнозуңуздар бар экен. Мына маалыматтарда кенен айтылып атат, өзгөчө мына Орусиядан миңдеген биздин мекендештерибиз кайра мекенине агылып атат да. Демек сиз айткан жалпы санга дагы көбөйүшү мүмкүн болуп атпайбы? Демек ушундай бир күтүлүүчү жагдайлар боюнча өкмөттүн, министрликтин бир пландары барбы? Эмне кылабыз? Мындай стратегиялык бир ой көз карашычы.
Туура сөз.
Жанагы жумушчу орунду сактап калуу, же болбосо жаңы жумушчу ачып берүү деген бир колдоо бар эмеспи саясат?
Биз азыр ушул мындай эл аралык уюмдардан, башка өлкөлөрдөн ушул жардамдарды алганда, биз мына буудай түрүндө алсакпы деп, ошо буудай түрүндө алып, ошол буудайды баягы иштетүүчү биздин комбинаттар бар да, ошол жерде ошол комбинаттарыбыз иштеп буудай ун чыгарып, ошол жер бир жагынан кичинекей болсо дагы налогун төлөп, андан кийин ошол жерде иштеген жумушчуларга баягы өзүнүн айлыктарын берип депчи. Андан кийин кант чыгаруучу заводдорубуз боюнча ошолорго дагы, аларга ушул бир кум шекерди албастан биз серьезно алайлы деген сунуштар. Андан кийин биздин өзүбүздүн министрликтин ушундай активдүү иш чараларды күчөтүү боюнча өзүбүздүн бир чоң жакшы программабыз бар. Ошол программаны азыр биз өкмөткө мына буга чейин да айтып келгенбиз. Ошол программа аркылуу биз дагы өзүбүздүн жакшынакай пландарыбыз бар. Ошол өкмөт эгерде карап чыгып мына ошону ишке ашырылып калса, ошол жерде биздин антикризистик өзүбүздүн иш чаралар пландарыбыз бар.
Вообще Кыргызстанда өкмөттүндө бир мындай башка өлкөлөргө сыяктуу резервдик фонддор, резервдик бир каражаттар барбы же жокпу? Мындай акчалай түрүндө, же болбосо продукция түрүндө дегендейчи?
Биз эми мамлекеттик резерв фонду бар. Алар мына бизге 5000 тоннаны разбронировать этип беришти. Андан кийин мен ойлойм, бул суроого ушул керектүү тиешелүү министрликтин баягы өкүлдөрү жооп берсе жакшы болмок. Себеби бизде канча резерв бар, канча акчалай жана баягы айткандай алтын менен дегендей, буну эми ошо тиешелүү министрдин өкүлдөрү жооп берсе бир туура болмок жана жакшы болмок.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу элди социалдык колдоо боюнча кандай чараларды көрүүдө, кандай келечектер, кандай пландар бар экени жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин штат катчысы Каныбек Адиев, экономика боюнча эксперт Элдар Абакиров жана эл аралык Кызыл Жарым Ай коомунун өкүлү Бегимай Асанова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунда Арай Көз Чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 1-апрелдеги эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, Азаттык радиосунун сайты azattik.org. Кабар жана макалаларды кирип окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде эле уксаңыз болот.